Gepliyer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Şun 2021-nji ýylyň 3-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şunki programmamyzda Türkmenistanyň raýatlarynyň beýleki ýurtlardan getirilmegi dowam edýär. Oba adamlary ýene gorawsuzga aldy. Çekirtkeler hücum edýär. Hökümet dumýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. İranın deniz flotunun en ulu gemisi 2-nji ýylyna ýerden näwelli şertlerde dören ýangyndan soň Oman aýlygyna garp boldy. Ýöne ekipajyň ählagdalary halas edildi. Harp goldy gemisiniň motor towuny ýangyn döretdiýip deniz floty 2-nji ýylyna aýdyňlaşdyrmazdan beren beýanatyny aýtdy. Gemi garp bolmanka ýangyn söndürjüler 20 sagatlap ýangyny söndürmek üçin göreşdiler diýip beýanat aýtdy. Gemi Tehranyň 1270 kilometr töwere günorta gününe görünne Oman aýlygynaky Jask İran portunyň golaýyna yerleşýärdi. Bu ýer Pars aýlygynak strategik Hormuz bogazynyň golaýyna yerleşýär. Bogazyň üstünden dünýäde öndürilýän neftiň 5-den 1 bölegi geçýär. Ýangynyň ýaýramagy sebäpli hargy halas etmek misiýasy şowsuz boldy we gemi Jaskyň suwlaryna garp bolup diýip beýanat aýtdy. Gemi bir näçe ýyl mundan ozal halkara suwlara täzelik türgünleşik misiýasy üçin eltilipdir. Deniz floty 400 adamlyk ekipajdan 20 deňizçiniň ýeňil ýaralananyny we ähli ekipaj agzalarynyň halas edilendigini aýtdy. Ýangynyň sebäpleri aýdylmaýar. Hark Britaniýada ýasaldy we 1977-nji ýylda işe girdildi. Bu gemi İran'ın deniz flotunun düzümüne 1984-cü yılda girdildi. 4 sani İri halkara uğramasının yol başçıları pandemiyanı göze uçuluk aslına almak ve üst bariyan yurtlara sancı milyeterliğin yolu koymak için dünya liderlerini milyardlarca dolar maya koymağa çağırdı. Bütün dünya sağlığı oruç uğramasının, bütün dünya bankının halkara pulgazmasının ve bütün dünya sevda uğramasının başlıkları birinci yun yüzlenmelerini bayi yurtları ile üst bariyan yurtların arasındaki sancım arata pavdunun hasıkı virüs ştamlarının dönemeğine yol açıp bilecektiğini aittiler. Sağlık krizisinin sonuna çıkmazdan COVID-19 pandemiyasından giyin işleyin dikeldişin bolma coktuğu aydın oldu deyip olur. Washington Post gazetine çap edin birlikteki karayış makalasını aittiler. 4 kurumanın liderleri 1. yuvuna kurulan metbuğut yığınına çıkış edip uriyedi. Bağ yurtlar toporunu pandemiyanın sonuna çıkılmanı çaltlandırmak maksadı bilen garip yurtların vaksini üçünçülüğünü yolu koyma uçuyun. 50 milyard dollara baravar meylnamanı maliyeleştirmeye çağırdı. G7 sameti şu ayın ayağına birleşen parçalıkta geçirilir. Halkara pul gazmasının başlığı Kristalina Georgieva meselenin dine bir sağlık meselesi değildiğini, isim onun iktisadi meselediğini notadı. Hiç ili koronavirus hadisasını resmi taydan hasabılmadık Türkmenistan'a pandemiye sebeple girdilen çeklendirmelerin tapkırlayın qovşadırmağının fonunu Yurdun demir yolları kampanyası sevtara otluk atnolarını dolu dikeltti. Kampanya sevtara otluk atnolarının tazelenin tertibini resmi web sahipasına çap etti. Bütün Dünya Sağlığı Orayış Kuramasının yürüyte COVID-19 misyasının 2020 yılın yılına Türkmenistan eden safarından son Türkmen hakimiyetleri pandemiye çeklendirmelerini güçlendirdi. Şol sana sevtara otluk atnolarını tohtottu. Demir yol kampanyası şu yılın martına içerki otluk atnolarına girden çeklendirmelerini bölükleyin koşatıp başladı. Bu aralıkta yurdun halkara huwa gatnawlary çäklendirilmegine galýar. Ýurtdan gowşýan koronavirus alamatly hassalar barada habarlaryň arasyna Türkmenistan dünýäde koronavirus hadisasy resmi taýdan hasabalanmady gaýy sanly ýurtlaryň hatyryna galdy. Gunwatar Kabulda bolan 2 partlamada azynan 10 adam öldürildi diýip Owgan howpsuzlyk resmiýetleri aýdýar. Bu partlamalar halkara güýçleriň Owganystanyň goşun çekip başlamagynyň soň ýurt boýunça zorlugyň artýan wagtyna bolýar. 2 mikroawtobusyň nişana alan aýry başga partlamalarda başgada 14 adam yaralanı deyip Kavul Polisiyasının Metbuğu Sekretari Ferdeus Faramars 1. yunu gizöylen aytti. Yöne şayatlar Tolo News Havar Agentliğini ezir çekenlerin sanının epesli köptüğünü aittiler. Bomba hücumlarının cogap kerçiliğini hiç kim öz üstüne almadı. Taliban bilen İslam devletinin ikisi de Uganistan'ı bomba hücumlarını amalaştırıyar. Geçen ayın ayağında Abaşa Prezidenti Joe Biden Galan 2500-3500 tövülü Abaşa Karabasının ve Münlörçe Şertnamalayın kullukçusunun sentyabrı çenli Uganistan'ın çekilecektiğini ilan etti. 7000 tövülü NATO koşunu hem hedriki vaatı yurttan çekiliyar. Pentagon koşun çekmeğin depkün yokorlanyanlygyny ma'lum etdi. ABŞ-nyň merkezi komandowaniýeti 30-njy maýa çenli ýyda çekiliş prosesiniň 30-44 götürüminiň tamamlanyny çakladı. Bu aralykda NATO ýaranlygynyň baş sekretary Jens Stoltenberg'in aýtmagyna görä, NATO-nyň Awganystandan çykmagy tertipli we utgaşdyrylan görnüşde alınıp barýar.